สวัสดีครับวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลคู่มือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนกันครับ
ใช่ค่ะถือเป็นหัวข้อที่พวกเราทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเน
า
ะ
ครับแต่ว่าในเชิงลึกแล้วเนี่ยมันยังมีรายละเอียดทั้งทางจิตวิทยาแล้วก็หลักการทางฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่ในขั้นตอนเหล่านี้อีกเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะช่วงที่กำลังจะถึงเทศกาลที่มีการเดินทางหนาแน่นอย่างเทศกาลสงกรานต
์ในทางสถิติแล้วนะคะเมื่อปริมาณรถบนถนนเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณความน่าจะเป็นของการเกิดอุบัติเหตุมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงตามไปด้วยนะคะแต่มันจะพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยตามตัวแปรความเสี่ยงที่มันซับซ้อนขึ้นค่ะ
โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็เลยนำคู่มือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนมาเป็นแกนหลักในการวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกท่านครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การมานั่งอ่านคู่มือให้ฟังเฉยๆใช่ไหมครับ
แน่นอนค่ะภารกิจหลักของเราคือการถอดรหัสเจาะลึกไปถึงเหตุผลเบื้องหลังของแต่ละขั้นตอนเลยว่าทำไมคู่มือถึงออกแบบมาแบบนั้นเป้าหมายคือเราอยากแปลงข้อมูลเชิงทฤษฎีให้เป็นคู่มือปฏิบัติการฉบับสัญชาตญาณค่ะ
คู่มือปฏิบัติการฉบับสัญชาตญาณฟังดูน่าสนใจมากครับ
คือเพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีในเสี้ยววินาทีวิกฤตค่ะการที่เราเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองและร่างกายในภาวะฉุกเฉินรวมทั้งรู้หลักการจัดลำดับความสำคัญมันจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะคะที่ช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ความเป็นความตายให้กลายเป็นสถานการณ์ที่เราควบคุมได
้แล้วก็ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำซ้อนด้วยใช่ไหมครับ
ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ
งั้นเราลองมาแกะกล่องความรู้เรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับสมมติสถานการณ์นะครับนึกภาพตามว่าเกิดการชนกระแทกอย่างรุนแรงสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือเสียงดังสนั่นเลยแล้วก็มีแรงเหวี่ยงที่ทำให้เราสูญเสียการควบคุม
อ่ะฮะแค่คิดก็ใจหายแล้วค่ะ
ธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเจอกับเหตุการณ์คุกคามชีวิตดับเฉียบพลันสมองจะเข้าสู่สภาวะตื่นตระหนกหรือที่เราเรียกกันว่าสภาวะ fight or flight ทีนี้ในแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยเน้นย้ำคำว่าตั้งสติเป็นอันดับแรกสุดเลย
ใช่ค่ะคำนี้เจอบ่อยมาก
ซึ่งมันฟังดูเหมือนเป็นคำแนะนำพื้นฐานทั่วไปมากเลยนะครับแบบใจเย็นๆนะอะไรทำนองนี้แต่ในมุมมองของประสาทวิทยาศาสตร์เนี่ยการตั้งสติในเสี้ยววินาทีนั้นมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นใช่ไหมครับ
ลึกซึ้งกว่ามากเลยค่ะคือถ้าเรามองลึกลงไปถึงการทำงานของสมองในระดับเซลล์ประสาทนะคะเมื่อเกิดการกระแทกหรือมีเสียงดังสนั่นเนี่ยสมองส่วนที่เรียกว่าแอมิกดาลาจะเริ่มทำงานทันทีค่ะ
สมองส่วนแอมิกดาลาเหรอครับ
ใช่ค่ะมันทำหน้าที่เสมือนสัญญาณการขโมยของร่างกายเราเลยมันจะทำงานอย่างหนักแล้วก็หลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนออกมาในปริมาณมหาศาลเลยล่ะค่ะ
แล้วผลที่ตามมาคืออะไรครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คค่ะ
ฮะการไฮแจ็คหรือการโดนยึดอำนาจหรอครับ
เป๊ะเลยค่ะมันคือการที่คุมกังส่วนอารมณ์เข้ายึดอำนาจการสั่งการทั้งหมดแล้วทำการปิดสวิตช์สมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ซึ่งไอ้เจ้าสมองส่วนหน้านี้แหละค่ะที่เป็นส่วนที่ใช้ประมวลผลตรรกะและเหตุผล
อ๋อคือมันชัตดาวน์ไปเลย
ชั่วคราวค่ะแต่นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมคนเราถึงทำอะไรไม่ถูกมือสั่นหรือตัดสินใจพลาดไปหมดในนาทีวิกฤต
เข้าใจเลยครับพอสมองส่วนเหตุผลดับไปเราก็เลยลนลานทำอะไรไม่ถูก
ใช่ค่ะดังนั้นการที่คู่มือระบุให้ตั้งสติในทางปฏิบัติมันก็คือการสูดหายใจเข้าลึกๆค่ะเพื่อดึงออกซิเจนเข้าสู่ระบบเลือด
เป็นกลไกทางร่างกายเพื่อไปดับสัญญาณการขโมยสินะครับ
ถูกต้องค่ะมันเป็นกลไกทางสรีระวิทยาที่จะช่วยสั่งให้อมิกดาลาสงบลงแล้วก็ทำการรีบูตสมองส่วนตรรกะให้กลับมาทำงานอีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินสถานการณ์ตรงหน้าค่ะ
โหเป็นการอธิบายกลไกที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับเหมือนเราต้องบังคับรีสตาร์ทระบบปฏิบัติการของร่างกายตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยทีนี้พอสมองส่วนตรรกะกลับมาทำงานสิ่งแรกที่คู่มือแนะนำให้ทำก็คือการประเมินความปลอดภัยเบื้องต้นของตัวเองและผู้โดยสารครับ
เป็นสเต็ปที่สำคัญมากค่ะ
ใช่ครับและตรงนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับสัญชาตญาณของคนส่วนใหญ่หรือแม้แต่ภาพจำที่เราเห็นในหนังแอคชั่นบ่อย
เรื่องการเคลื่อนย้ายคนเจ็บใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยครับนั่นคือการหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่มีอาการรุนแรงสัญชาตญาณของการเป็นพลเมืองดีของพวกเราเนี่ยมักจะสั่งให้เรารีบเข้าไปช่วยรีบดึงตัวคนเจ็บออกมาจากซากรถทันที
ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะคะ
ใช่ครับ ถ้าเราพิจารณาในมุมของชีวกลศาสตร์การทำแบบนั้นอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายกว่าเดิมมากเลย
เป็นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับวิกฤตเลยค่ะคือในช่วงที่เกิดการชนแรงกระแทกที่เกิดขึ้นมักจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าวิปแลชหรือการสะบัดของคออย่างรุนแรงค่ะ
อาการคอสะบัด
ใช่ค่ะซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เปราะบางมากและเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทสั่งการหลักทั้งหมดเลย
แล้วถ้าเราเข้าไปดึงหรือพยายามอุ้มเขาออกมาล่ะครับ
ถ้าเราทำโดยไม่มีอุปกรณ์ดามคอที่ถูกต้องหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าฮาร์ดคอลล่าการขยับผิดองศาเพียงแค่มิลลิเมตรเดียวนะคะอาจทำให้เศษกระดูกที่แตกไปบาดเส้นประสาทไขสันหลังได้เลยค
่
ะ
โหแค่มิลลิเมตรเดียวเองเหรอครับ
แค่นั้นเลยค่ะซึ่งผลที่ตามมาคือผู้บาดเจ็บอาจจะกลายเป็นอัมพาตถาวรหรือหยุดหายใจและเสียชีวิตได้ทันทีเลยนะคะนี่คือเหตุผลทางวิศวกรรมสรีระวิทยาที่คู่มือสั่งห้ามเด็ดขาดเลยค่ะให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของทีมแพทย์ฉุกเฉินที่มีบอร์ดรองหลังและอุปกรณ์พร้อมจะดีกว่า
ฟังดูแล้วบางครั้งการอยู่เฉยๆก็เป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดจริงๆนะครับ
จริงค่ะการไม่ทำให้อาการแย่ลงถือเป็นการปฐมพยาบาลที่ดีที่สุดอย่างนึงเลย
แต่ว่าคู่มือก็ไม่ได้แข็งทื่อจนเกินไปนะครับเพราะเขามีระบุข้อยกเว้นไว้ชัดเจนเลยว่าเว้นเสียแต่ว่าจะมีความเสี่ยงจากอันตรายอื่นที่กำลังจะเกิดขึ้น
อ่ะฮะอันนี้คือข้อยกเว้นที่ต้องพิจารณาให้ดีเลยค่ะ
เช่นกรณีที่รถมีน้ำมันรั่วไหลแล้วก็เริ่มเกิดประกายไฟหรืออีกกรณีคือรถจอดขวางอยู่ในเลนขวาสุดของทางด่วนยามวิกาลซึ่งแบบนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการพุ่งชนซ้ำหรือ secondary collision ครับ
ใช่ค่ะตรงนี้แหละที่เราต้องใช้หลักการคัดกรองหรือที่เรียกว่า triage เพื่อจัดลำดับความรุนแรงของปัญหา
คือการชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่จะทำให้กระดูกสันหลังบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายกับความเสี่ยงที่จะถูกไฟคลอกหรือถูกรถบรรทุกพุ่งชนซ้ำซึ่งอย่างหลังย่อมเป็นอันตรายถึงชีวิตที่เร่งด่วนกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพแล้วก็สมเหตุสมผลมากครับการตัดสินใจในสภาวะหน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้ต้องอาศัยสมองส่วนตรรกะที่เราเพิ่งรีบูตกลับมาเมื่อสักครู่นี้แหละครับในการประเมินความเสี่ยงรอบด้าน
ถูกต้องเลยค่ะและทันทีที่เรายืนยันได้ว่าผู้โดยสารปลอดภัยหรืออยู่ในจุดที่สามารถรอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ของคู่มือค่ะ
ซึ่งก็คือการจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ใช่ค่ะในทางวิศวกรรมจราจรถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้การปฐมพยาบาลเลยนะคะเพราะมีกรณีศึกษาจำนวนมากเลยที่ผู้บาดเจ็บรอดชีวิตจากการชนครั้งแรกมาได้แต่กลับต้องมาสูญเสียชีวิตจากการถูกชนซ้ำในอีกไม่กี่นาทีต่อมาค่ะ
น่าเศร้ามากนะครับเรื่องแบบนี้ซึ่งการป้องกันการชนซ้ำที่เร็วที่สุดและเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกับที่ผู้ขับขี่ทุกคนควรทำทันทีก็คือการกดปุ่มไฟฉุกเฉินครับ
สำคัญมากค่ะปุ่มนี้
ในเชิงจิตวิทยาการมองเห็นเนี่ยไฟกระพริบสีเหลืองอัมพันนี้ไม่ได้แค่ทำให้รถดูโดดเด่นขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ความถี่ของการกระพริบและไอเจ้าสีเหลืองอัมพันเนี่ยมันเป็นความยาวคลื่นแสงที่สายตามนุษย์ไวต่อการรับรู้มากที่สุดเลยในสภาวะแสงน้อย
อ๋อมันถึงถูกเลือกมาใช้เป็นไฟฉุกเฉินใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันจะทำหน้าที่กระตุ้นระบบประสาทของผู้ขับขี่รถคันที่ตามมาให้เกิดความรู้สึกระแวดระวังแล้วก็สั่งการให้เท้าเหยียบเบรกโดยอัตโนมัติเลยครับ
ไฟฉุกเฉินนี่ถือเป็นภาษาสากลทางสายตาที่สื่อสารได้รวดเร็วที่สุดจริงๆค่ะแล้วคู่มือยังได้ลบล้างความเชื่อเก่าๆที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาด้วยนะคะ
ความเชื่อที่ว่าถ้ารถชนกันห้ามขยับรถเด็ดขาดต้องรอให้ประกันมาตีเส้นก่อนแบบนี้หรือเปล่าครับ
ใช่เลยค่ะประโยคนี้แหละซึ่งในความเป็นจริงแล้วแนวคิดนี้ใช้ไม่ได้และอันตรายมากในยุคปัจจุบันนะคะ
แปลว่าถ้าชนปุ๊บขยับได้ควรขยับเลย
หากการชนนั้นไม่ได้รุนแรงไม่มีผู้บาดเจ็บหนักและรถยังสามารถขับเคลื่อนได้นะคะการนำรถแอบเข้าชิดไหลทางหรือในจุดที่ปลอดภัยคือสิ่งที่ถูกต้องและควรทำที่สุดค่ะ
ครับเพราะการจอดแช่ไว้กลางถนนมันอันตรายกว่ามาก
ลองคิดดูนะคะการจอดรถนิ่งๆขวางเลนจราจรที่รถคันอื่นกำลังวิ่งมาด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันเปรียบเสมือนการสร้างกำแพงคอนกรีตขึ้นมากลางถนนโดยไม่บอกล่วงหน้าเลยนะคะซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหมู่แบบลูกโซ่ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ
เป็นการปรับความเข้าใจที่สำคัญยิ่งเลยครับเพราะความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินส่วนรวมต้องมากกว่าความสะดวกในการเคลมประกันเสมอครับ
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
และเมื่อเรานำรถเข้าแอบข้างทางได้แล้วหรือในกรณีที่รถพังจนขยับไม่ได้จริง คู่มือแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เตือนภัยล่วงหน้าครับนั่นก็คือป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง
อุปกรณ์ชิ้นนี้หลายคนมีติดรถแต่ไม่ค่อยรู้วิธีใช้ที่ถูกต้องนะคะ
ครับผมอยากขยายความกลไกการทำงานของมันสักนิดครับคือป้ายสามเหลี่ยมนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พลาสติกสีแดงธรรมดานะครับแต่พื้นผิวของมันถูกออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีแผ่นสะท้อนแสงแบบปริซึ่งครับ
ชื่อทางเทคนิคดูอลังการมากค่ะมันทำงานยังไงคะ
มันมีคุณสมบัติในการหักเหแสงไฟหน้าของรถที่ส่องมาให้สะท้อนกลับไปหาจุดกำเนิดแสงครับหรือก็คือสะท้อนกลับเข้าสายตาของผู้ขับขี่รถคันหลังได้อย่างแม่นยำและสว่างจ้าที่สุดนั่นเองครับ
เป็นนวัตกรรมด้านความปลอดภัยที่ทรงประสิทธิภาพมากค่ะแต่สิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าตัวอุปกรณ์ก็คือตำแหน่งการวางค่ะ
ฮะวางยังไงถึงจะถูกต้องครับ
หลายท่านอาจจะเคยเห็นบางคนนำป้ายไปวางไว้หลังรถแบบห่างออกไปแค่ 2-3 เมตรซึ่งในทางฟิสิกส์ของการเบรกนะคะถือว่าแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะ
เอ้าทำไมล่ะครับ 2-3 เมตรก็น่าจะเห็นแล้วนี่ครับ
หากรถคันหลังวิ่งมาด้วยความเร็วระดับทางหลวงนะคะระยะเวลาที่คนขับจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือ reaction time จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 วินาทีค่ะ
1.5 วินาทีฟังดูเหมือนแป๊บเดียวนะครับ
แต่มันไม่แป๊บเดียวในเรื่องของระยะทางค่ะเพราะในช่วงเวลา 1.5 วินาทีนั้นรถจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วกว่า40เมตรนะคะก่อนที่เท้าจะทันแตะเบรกเสียอีก
โห40เมตรเลยเหรอครับวางไว้ 2-3 เมตรนี่คือชนกระจุยไปแล้วแน่ๆ
ใช่ค่ะดังนั้นการวางป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงที่ถูกต้องตามหลักการสร้างพื้นที่ปลอดภัยควรวางให้ห่างจากท้ายรถอย่างน้อย 50-100 เมตรเลยค่ะ
ไกลเหมือนกันนะครับเนี่ย 50-100 เมตร
ต้องไกลประมาณนั้นเลยค่ะเพื่อให้รถคันหลังมีทั้งระยะเวลาในการประมวลผลและระยะทางในการชะลอความเร็วได้อย่างปลอดภัยและนุ่มนวลที่สุดค่ะ
เท่ากับว่าเรากำลังกางอาณาเขตคุ้มครองความปลอดภัยล่วงหน้าเกือบ100เมตรเลยนะครับเอาล่ะครับพอเราจัดการกางอาณาเขตจัดการพื้นที่เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่3ตามคู่มือคือการประสานงานขอความช่วยเหนือครับ
สเต็ปนี้ก็สำคัญและมักจะมีปัญหาบ่อยๆตอนเกิดเหตุจริงค่ะ
ใช่ครับซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สะท้อนถึงขีดจำกัดของมนุษย์ในภาวะวิกฤตครับมีการศึกษาทางจิตวิทยาพบว่าในสภาวะที่มีความเครียดสูงเนี่ยพื้นที่ความจำขณะทำงานของสมองจะลดลงอย่างฮวบฮาบเลยครับ
อ๋อคือจากที่เคยจำอะไรได้เยอะๆก็จะลืมไปหมดเลย
ถูกต้องครับจากที่ปกติเราอาจจะจำตัวเลขได้ 7-8 หลักสบายๆพอเครียดจัดอาจจะเหลือจำได้แค่หลัก2หลักเท่านั้นเองครับบางทีตกใจมากๆหลายคนถึงกับเผลอกด911ก็มีนะครับเพราะความคุ้นชินจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด
ทั้งที่ในเมืองไทย911ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบกู้ชีพโดยตรงนะคะ
ใช่ครับคู่มือจึงได้ทำการคัดกรองหมายเลขที่สำคัญที่สุดมาให้จำเพียง2หมายเลขหลักๆครับเพื่อลดภาระการประมวลผลของสมองในตอนนั้น
เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยค่ะการคัดกรองเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขที่ตรงกับลักษณะของเหตุการณ์จะช่วยลดความสับสนได้มหาศาลเลย
หมายเลขแรกที่เราต้องจำให้ขึ้นใจเลยคืออะไรครับ
1669ค่ะของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสผช.ให้เราเชื่อมโยงหมายเลขนี้ไว้กับคำว่าผู้บาดเจ็บและชีวิตได้เลยค่ะ
1669เท่ากับชีวิตนะครับ
ใช่ค่ะและการโทร1669เนี่ยไม่ใช่แค่การเรียกรถมารับคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเฉยๆนะคะแต่ระบบของเขาคือการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลค่ะ
หมายความว่าเขาสามารถดูแลเบื้องต้นได้เลยเหรอครับ
ใช่ค่ะทันทีที่รับสายเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินอาการและสามารถแนะนำขั้นตอนการปฐมพยาบาลหรือแม้กระทั่งการทำ CPR ที่ถูกต้องผ่านทางโทรศัพท์ได้เลยในขณะที่รถกู้ชีพที่มีอุปกรณ์ครบครันกำลังเดินทางมาค่ะ
ซึ่งการได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องเนี่ยมันช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มากเลยนะครับ
มีประสิทธิภาพและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้มากกว่าการที่เราพยายามพยุงคนเจ็บขึ้นรถส่วนตัวแล้วขับฝ่าไฟแดงไปโรงพยาบาลเองอย่างแน่นอนค่ะ
ชัดเจนมากครับ1669คือสายตรงสำหรับเรื่องชีวิตและการแพทย์แล้วในกรณีที่อุบัติเหตุนั้นอาจจะไม่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงล่ะครับแต่ว่าโตรถกีดขวางการจราจรแบบเต็มพื้นที่หรือลักษณะการชนมีความซับซ้อนคู่กรณีมีท่าทีตื่นตระหนกหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการโต้เถียงที่บานปลาย
กรณีแบบนั้นเราต้องพึ่งพาอีกหมายเลขหนึ่งค่ะ
หมายเลข191ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับ
ตรงประเด็นเลยค่ะ191จะเป็นศูนย์กลางในการจัดการกับความปลอดภัยของพื้นที่และสถานการณ์โดยรวมค่ะ
คือเน้นไปที่การควบคุมสถานการณ์
ใช่ค่ะ เมื่อเหตุการณ์บนถนนเริ่มส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทำให้จราจรติดขัดอย่างหนักหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหมู่การมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในพื้นที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมการจราจรการทำสัญลักษณ์แจ้งเตือนที่ชัดเจนขึ้นและการบริหารจัดการพื้นที่เกิดเหตุให้กลับสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุดค่ะ
และผมว่าการมีตำรวจอยู่ในพื้นที่น่าจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนแรงระหว่างคู่กรณีได้ดีเลยนะครับ
แน่นอนค่ะการมีเจ้าพนักงานของรัฐลงพื้นที่จะช่วยลดความตึงเครียดได้อย่างมากและยังช่วยให้กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเป็นไปอย่างรัดกุมและยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายด้วยค่ะ
เป็นการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ1669จัดการเรื่องชีวิต0191จัดการพื้นที่และกฎหมาย
จำแค่นี้เลยค่ะง่ายและชัดเจน
พอเราผ่านช่วงเวลาวิกฤตที่ต้องแข่งกับเวลามาแล้วเนี่ยอะดรีนาลีนในร่างกายก็จะเริ่มลดระดับลงสถานการณ์เริ่มนิ่งทุกคนปลอดภัยรถแอบเข้าข้างทางหรือมีการตั้งป้ายเตือนเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่4ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายตามคู่มือครับ
เป็นช่วงของการจัดการเรื่องเอกสารและข้อมูลใช่ไหมคะ
ใช่ครับนั่นคือการจัดการข้อมูลและการเก็บหลักฐานในยุคที่เราทุกคนมีสมาร์ทโฟนติดตัวการถ่ายภาพจุดเกิดเหตุดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่การถ่ายภาพให้มีน้ำหนักทางกฎหมายและก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัทประกันภัยเนี่ยมันมีหลักการที่ลึกซึ้งกว่าแค่การหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรอยบุบของรถครับ
เรื่องนี้สำคัญมากในมุมของนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไปเลยนะคะ
อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับ
คืออย่างนี้ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปความทรงจำของมนุษย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจเนี่ยมักจะเกิดการบิดเบือนหรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ memory distortion ค่ะ
อ๋อคือจำสับสนหรือจำรายละเอียดผิดพลาด
ใช่ค่ะทำให้พยานบุคคลอาจจะให้การคลาดเคลื่อนได้แต่ภาพถ่ายคือพยานวัตถุที่จะไม่เปลี่ยนแปลงคำให้การค่ะคู่มือจึงแนะนำให้เราใช้หลักการถ่ายภาพแบบเล่าเรื่องราว
ถ่ายภาพแบบเล่าเรื่องราวคือยังไงครับถ่ายเป็นวิดีโอหรอครับ
เริ่มจากการถ่ายภาพนิ่งในมุมกว้างก่อนค่ะเพื่อบันทึกบริบทโดยรวมว่ารถแต่ละคันอยู่ในเลนไหนทิศทางหัวรถหันไปทางใดถัดมาค่อยเป็นการถ่ายภาพระยะกลางเพื่อระบุความเสียหายและการปะทะ
จากกว้างเข้ามาแคบเพื่อให้เห็นภาพรวมก่อน
ใช่ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือการบันทึกสภาพแวดล้อมโดยรอบค่ะเช่นรอยเบรกบนพื้นถนนสภาพเส้นจราจรหรือแม้แต่ป้ายจำกัดความเร็วบริเวณนั้น
ข้อมูลพวกนี้มันสำคัญยังไงครับสำหรับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์เลยค่ะที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วิถีการชนได้อย่างแม่นยำต้องการการถกเถียงหรือการกล่าวหากันในภายหลังได้อย่างหมดจดเลยค่ะ
เข้าใจแล้วครับนอกจากการบันทึกสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยการเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการชดเชยค่าเสียหายด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อกับคู่กรณีอย่างมีวุฒิภาวะก็เป็นเรื่องที่คู่มือให้ความสำคัญมากๆครับ
เป็นการเริ่มต้นกระบวนการเยียวยาที่ดีค่ะ
ใช่ครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลใบอนุญาตขับขี่และรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการนี้โดยเราสามารถดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ได้โดยเน้นที่การรวบรวมข้อเท็จจริงมากกว่าการด่วนสรุปว่าใครถูกหรือใครผิดในที่เกิดเหตุครับ
นับเป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยลดความขัดแย้งได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะการดำเนินตามขั้นตอนทั้งหมดนี้อย่างเป็นระบบเนี่ยเริ่มตั้งแต่การควบคุมการทำงานของสมองด้วยการตั้งสติการใช้หลักสรีระวิทยาประเมินการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมจราจรในการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนไปจนถึงการสื่อสารกับหน่วยงานที่ถูกต้องและการเก็บหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรม
ครบคลุมหลายศาสตร์มากเลยนะครับ
ใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าคู่มือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับนี้ไม่ใช่แค่การบอกให้เราทำนู่นทำนี่แต่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้หลากหลายแขนงเพื่อให้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไร้การควบคุมเนี่ยสามารถคลี่คลายลงได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
เป็นการถอดรหัสคู่มือที่พาเราดิ่งลึกลงไปถึงแก่นแท้ของแต่ละขั้นตอนจริงๆครับก่อนที่เราจะจากกันไปขออนุญาตสรุปภาพรวมทั้งหมดอย่างกระชับเพื่อให้ทุกท่านประทับเป็นความทรงจำระยะยาวไว้อีกครั้งนะครับ
ยินดีเลยค่ะทบทวนกันอีกสักรอบ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน1คือตั้งสติรีบูทสมองเพื่อประเมินความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายคนเจ็บหากไม่มีอันตรายอื่นมาจอคอหอยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อไขสันหลัง
สเต็ปที่2ล่ะคะ
2ป้องกันเหตุซ้ำซ้อนด้วยการเปิดไฟฉุกเฉินนำรถหลบเข้าข้างทางหากทำได้และกางป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงล่วงหน้า 50-100 เมตรเพื่อสร้างเซฟโซน
ขั้นตอนที่3ค่ะ
3 ประสานงานให้ตรงจุดโทร1669สำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและ191สำหรับการควบคุมพื้นที
่และขั้นตอนสุดท้ายค่ะ
4. บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบถ่ายภาพเล่าเรื่องราวจากมุมกว้างสู่มุมแคบและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่กรณีครับอุบัติเหตุแม้จะเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาเวลาเกิดแต่ขั้นตอนการรับมือเหล่านี้คือวิทยาศาสตร์แห่งการเอาชีวิตรอดที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และเตรียมตัวได้ครับ
เป็นบทสรุปที่ครบถ้วนมากค่ะและสำหรับข้อคิดทิ้งท้ายในวันนี้จากที่เราได้พูดคุยเจาะลึกถึงความสำคัญของการเปิดไฟฉุกเฉินและการใช้ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนไปแล้วลองถามตัวเองดูนะคะว่าณวินาทีนี้ในท้ายรถของเรามีป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงเตรียมพร้อมไว้แล้วหรือยังก่อนที่จะถึงการเดินทางไกลครั้งต่อไปค่ะ
เป็นคำถามที่กระตุกต่อมความคิดได้ดีมากครับของแบบนี้มีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าถึงเวลาต้องใช้แล้วไม่มีนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้มุมมองใหม่ๆและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อนำไปเป็นกรอบป้องกันตัวในการเดินทางทุกช่วงเวลาครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.